God påske, alle sammen. Teksten vi skal dele med hverandre i dag er fortellingen oppstandelsen slik evangelisten Lukas forteller om den, og vi leser slik fra kapittel 24. Ved daggry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden, men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?» Han er ikke her. Han er oppstått. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes. Og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. Men de mente det hele var løst snakk, og trodde dem ikke. Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt. Amen. Tenk om vi hadde vært der denne morgenen og sett og erfart det som kvinnene erfarte. Slik dagen begynte med et mørke, og det ble til en soloppgang, slik ble det i kvinnens egen sjel. For dem gikk salme 30, vers 6 i oppfyllelse, denne påskemorgen som sier, «Om kveld kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang. Livet ble aldri mer det samme.» Kvinnene hadde bare noen dager siden vært vitne til at han som de elsket og hadde satt sitt håp til, og som ikke hadde gjort noe annet enn å gå omkring og gjøre vel, var blitt korsfestet. Og jeg er sikker på at ingenting kunne få disse kvinnene til å føle mer at denne verden var et brutalt og urettferdig sted som korsfestelsen av deres mester. Kvinnene hadde fulgt etter den gode Josef fra Arimathea. Han som hadde fått fullmakt av Pilatus til å ta Jesu kropp ned fra korset for å gi Jesus en rask, men verdig begravelse så snart som mulig, sånn som det er vanlig blant jødene helt til denne dag, før sabbaten begynte. Kanskje hadde Josef gjort det i samråd med Maria, Jesu mor. Kvinnene hadde fulgt etter, og de hadde sett stedet der Jesus hastig ble gravlagt. Mens prestene i tempelet på sabbatsdagen blander olje og røkelse som dagen etter på søndagen skal brukes til førstegrødeofferet i tempelet som en velluktende duft for Herren, slik som Moseloven foreskriver, så går kvinnene fra Betania oppover Oljeberget nok en gang for å komme til handelskvarteret i Jerusalem for å kjøpe urter så de kunne lage sine velduftende salver av, for å gjøre sin mester, ja, deres Messias, en siste tjeneste der han lå i graven. rådsherren, den meget velstående Josef fra Arimathea, hadde lagt Jesus i en grav som ingen før hadde lagt i. En ny grav. Den jødiske skikken var jo at man bare kunne legges i en grav som kun tilhørte ens egne familiemedlemmer. Kanskje lå det noe profetisk i dette, uten at Josef kanskje selv hadde tenkt på det. Du ser her, Jesus skulle starte en ny familie. Og alle hans disipler er jo korsfestet, død og begravet med ham i dåpen. Sammen med Jesus. Og ved troen på han er de i familie med han som mor og bror og søster. Og dessuten, alt det som Josef fra Arimathea ga til Jesus som et offer etter hans død, det fikk han tilbake da graven var tom 2 dager senere. Ja, han fikk mer enn det. Han fikk et evig liv med Jesus Kristus. Og sånn, mine venner, sånn er det for alle troende. Man mister ingenting når man gir det man har til Jesus. Man får mer tilbake. På Jesu tid var det slik at bare menn kunne ta seg av stellet av døde menn. Mens kvinner kunne stelle både kvinner og menn av de døde. Så kvinnene ville ta av Jesus de linklærne som Josef fra Arimathea og Nikodemus rett før sabbaten hadde svøpt han i for nå å salve Jesu kropp, før de et år senere vil komme tilbake for å hente hans knokler. Solen var gått opp, lyset skinte. Den nye dagen, søndagen, var kommet. Der er noe dypt profetisk om livet som spirer og gir liv til menneskene, som skjedde parallelt denne søndagen. For etter Moselovens forskrift for søndagsmorgenens tempelgudstjeneste under påskefesten, så skulle svingofferet bæres frem av prestene. Det var et ublodig offer. Et offer av bygghøsten. Slik lyder befalingen fra 3. Mosebok kapittel 23. Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og dere høster landets grøde, da skal dere komme til presten med det første kornbåndet av deres høst. Han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, for at Herren kan ha velbehag i det. Dagen etter sabbaten skal presten svinge kornbåndet. Samme dag som dere svinger kornbåndet, skal dere bære fram et årsgammelt lyteløst lam som brennoffer til Herren, og grødeofferet som hører til. Det skal være 2/10 efa hvetemel med olje i. Da er det et ildoffer til Herren, til en duft som behager ham. Kornbåndet som prestene skulle svinge i tempelet, var en førstegrøde. Og det var et tegn på gleden og forventningen over at innhøstningens tid i Israel, som skulle gi føde til folket, snart sto for døren. Hvem av kvinnene kunne tenke at alt dette var profetiske forbilder på det Gud selv gjorde denne dagen, da Kristus, Herrens lidende tjener, vårt påskelam som ble slaktet, ble båret fram for Herrens åsyn. Han ble nå som førstegrøden av de døde, oppreist fra de døde for å leve i de levendes land, slik salmisten sier i den 116. salme. Apostelen Paulus sier jo dette, men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli levende gjort i Kristus, men hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli levende gjort ved hans komme. Moseloven sier om denne sammenhengen, fra dagen etter sabbaten, altså søndagen, fra den dagen dere bærer fram svingekornbåndet, skal dere telle 7 uker. 50 dager skal dere telle til dagen etter den 20. sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden. Og hvem av kvinnene hadde tenkt at den store innhøstningen for ham som de elsket, av mennesker fra hele verden, skulle begynne 7 uker senere, 50 dager omtrent senere, på pinsefestens dag? Og at alle som var døde på grunn av synden, skulle bli oppreist til et evig liv ved troen på Jesus Kristus fra Nasaret. Folk kom med sine offer til tempelet denne dagen etter sabbaten, denne søndagen. Og kvinnene kom med sitt offer. Det kjentes egentlig ikke ut som noe offer for dem. Jesus fortjente deres siste kjærlighet. De kom med sine velduftende salver. Og for å forsinke forråtnelsen av Jesu kropp og hindre lukten av lik i gravhulen, ville de balsamere ham. Dette hadde de ganske sikkert gjort før med døde slektninger. Men ikke visste kvinnene at Gud selv hadde tatt imot ham, ham som gikk inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv fram som et lyteløst offer for å rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. De sa sikkert ikke så mye, kvinnene, men vi vet at de samtalte med hverandre om hvem som skulle få rullet bort steinen. Så kvinnene var altså ikke usikre på hvilken grav Jesus lå i. Det var Maria Magdalena, det var Johanna, det var Maria, det var Jakobs mor, pluss andre kvinner som var med. De hadde sett graven bli forseglet med en svært stor stein. Forhåpentligvis ville soldatene, hvis de var hellige, rulle steinen til side så de kunne forstelle Jesu kropp. Men at Gud selv hadde sørget for å ta bort alt som stengte, det var ikke i deres tanke. Messias' ord om sin oppstandelse var nemlig ennå skjult for dem. Men gravsteinen var rullet fra. Hva skulle det bety? De gikk inn og så, og de møtte en tom grav. Men det var langt fra de å tenke at deres mester var stått opp fra de døde. Og så får de høre denne stemmen. De fikk se disse to mennene i lyse, hvite klær som sier disse ordene til dem. Hvorfor søker dere den levende blant de døde? De hørte ordene. De så skikkelsen alle sammen. Det var ikke noe enkelt menneskes frie fantasi. Det var ikke kreative forslag eller ønskedrømmer. Og de ble forskrekket. Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er blitt reist opp. De hørte det alle sammen. Soldatene var borte, og graven var tom. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes. Og den tredje dagen skal han oppstå. Da husket de hans ord. Ja, de husket det når de tenkte seg om. Men det hadde vært så vanskelig å ta inn. Det hadde vært så vanskelig å tro når livet var så vondt som det var nå. Hvordan kan man helt ta inn over seg ord om et menneskes oppstandelse? Men da husket de hans ord. Og så begynte de å huske andre ting. Han hadde jo også reist opp Lazarus fra de døde. Det hadde jo de sett. Han hadde jo også en gang reist opp en liten pike. Da han hadde sagt, Talita Kumi, jeg sier deg, stå opp. Det var et mirakel. De hadde sett det også. Da husket de hans ord. Hadde ikke kvinnene denne påsken, som ved hver eneste påskefeiring hele deres unge liv, sunget en av hallelsalmene under påskemåltidet, under det tredje begeret, under frelsens beger, fra salme 116 til 8, vers 8-9, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg får vandre for Herren i de levendes land. Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Dyrebar i Herrens død er Herrens øyne, er hans frommes død. Å, Herre, jeg er jo din tjener, jeg er jo din tjener, jeg er din tjeneste kvinnes sønn. Du har løst mine bånd. De hadde jo sunget denne salmen i år som alle år. Var det ikke en sang om døden og oppstandelsen til Messias? Var det ikke Messias' egen sang de hadde sunget denne påsken? Var dagen kommet for oppfyllelsen av dette mektige ordet? Det var jo ikke bare Jesus fra Nasaret som hadde lært kvinnene om hvetekornets lov, da han sa, om ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene koret, det ene kornet, men dersom det dør, bærer det rik frukt. Dette var jo ord som også fariseerne, de skriftlærde, kunne undervise om. At kornbåndet var et bilde på alle de rettferdiges oppstandelse ved troen på det ene hvetekornet. Da husket de hans ord. Virkeligheten begynte å få makt i deres sjel, og det begynte å brenne også i kvinnenes hjerter. Kunne det være sant at deres mester var oppstått? Hadde det skjedd, var skriften blitt oppfylt? Og hadde også de vært så trege til å tro alt det som profetene har sagt? At Messias måtte jo lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet. Sorgen ble forandret til et yrende håp. Og det fantes en jubel i deres hjerte som var vanskelig å gi uttrykk for. Og så sprang de av gårde til de 11 disiplene og flere andre av Jesu venner. Men de trodde bare at det var løst kvinnfolksnakk. Jeg vil ikke snakke mer om de i dag. Men hva betyr oppstandelsen? Hva betyr oppstandelsen? Jo, hør nå. Oppstandelsen, mine venner, du som lytter, oppstandelsen er Guds hellige ånds eget vitnesbyrd, og ja, om Jesus fra Nazaret. Det er den hellige ånds tale til deg som sier du skal ikke lenger lure på hvem du skal tro på, hvilken Gud du skal søke. Jesus Kristus, sier Paulus i Romerbrevet 1, er sannelig godtgjort å være Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. For det andre, oppstandelsen er en bekreftelse. Det er som om Gud sier det offer som min sønn ga for noen dager siden, for alle verdens synder, ja, for dine synder. Det offeret har Gud vedkjent seg. Det er fullbrakt. Ved troen har vi virkelig syndenes forlatelse gjennom Jesu død. For det tredje, oppstandelsen betyr, og dette er fantastisk, oppstandelsen betyr at syndere kan bli Guds venn, og ved å bli venn med hans sønn kan det skje. Selv du som lytter til og med en som meg, kan få lov til å komme til han nå. Gi Jesus vår synd og ta imot hans nåde til et evig liv. Det er en åpen vei til Jesus. Og jeg har så lyst til å si til deg som lytter, kom til han nå, søk han nå. Oppstandelsen for det fjerde betyr at dødens makt er virkelig brutt. Min venn, jeg er glad for å si til deg denne påskemorgen at livet er sterkere enn døden. Jeg har lyst til å si til deg, livet kommer til å seire over døden. Her i tiden kan det synes som om døden har det siste ord, men Jesus er beviset på at det motsatte er tilfellet. Og for det femte, oppstandelsen betyr derfor at like som Jesus oppstod og seiret, så kan også du oppstå til et evig liv med han. Dette livet, dette oppstandelseslivet, det begynner her og nå. Oppstandelsen for det sjette betyr, og jeg er så glad for å si det, det finnes ingen sterkere enn Jesus Kristus. Ingen djevel, ingen andre er sterkere enn han. Det er derfor, min venn, vi synger til Jesu Kristi navns ære. Det er derfor vi priser han. Det er derfor vi bøyer våre knær. Fordi han har vunnet seier ved sin død og ved sin oppstandelse. For det syvende, min venn, oppstandelsen betyr at ondskap, urettferdighet, vold, overgrep, alt som er dette mørket, har ingen framtid. Så det kan jeg bare slutte med. Og du også. Oppstandelsen for det åttende betyr at du kan be til en levende frelser. En som har levd et liv like som deg, i kjøtt og blod. En som vet om alt som kan ramme et menneske i livet. Og som har seiret i alle ting. Som er Gud over alle ting. Lovprist i evighet. Du kan be til en levende oppstanden frelser. For det niende, Jesu oppstandelse er virkelig fundamentet som mitt håp, og jeg håper ditt håp, er bygget på. Det håpet må vi gi videre. Om kvinnene står det jo avslutningsvis, og de vendte tilbake fra graven og fortalte dette til de 11 og til alle de andre. Ja, det kan hende at noen av de du forteller det til, vil være like vantro som disiplene. Men selv blant de som ikke vil høre deg i dag, kan det være at de forandrer mening senere. Ja, gå og fortell at tom er hans grav. Ja, få høre dere fem som er i kirkerommet med meg. Hvis dere kan han, så si det. Gå og fortell at tom er hans grav. Livet han vant, da livet han ga. Ga det til oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred. Han alle vil gi. Lov ham og pris ham og frelser og venn. Han som gir synderen livet igjen. Halleluja. De skyldfrie er. Halleluja. Vår Jesus er her. Så si det med meg. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.